1. února se stal děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Předtím vedl Ústav hospodářských a sociálních dějin téže fakulty. Není historikem, který by se zaměřoval na jediné období, nicméně v poslední době se zaobírá především normalizací. Takový je ve veliké zkratce Michal Pullman, host dnešní vizitky. Dobrý den.
Dobrý den.
A hned úvodem se zeptám na hudební výběr, protože jak bývá zvykem ve vizitce, vybírá host Bachovo preludium z anglické svity. Proč?
To je velmi osobní, pokud bych měl zmínit ten nejdůležitější důvod. Já jsem se na Bachovi hodně naučil takovému tomu analytickému přístupu k hudbě, nejenom na těch příhlasích, invencích a tak dále, ale zejména v partitách a tedy v anglických svitách se dá osvojit, řekněme, pochopit, jakým způsobem funguje vnitřní architektonika hudby, nejenom té barokní.
To je to, co jsem ve vašem krátkém uvedení zatajil, že totiž nejste jen posluchačem, jen konzumentem hudby, ale zároveň i interpretem. Také jsem neprozradil, že jste figuroval v loňské porotě soutěže Classic Prague Awards. Jak jste se k tomu dostal?
Byl jsem přizván, ten respekt samozřejmě ze strany obce hudební má vícero rovin. Já sám neumím úplně odhadnout, který z těch důvodů je asi jaksi nejdůležitější, ale ten kontakt, respektive uznání, je tam samozřejmě vzájemné a já si ho velice cením.
Nicméně hudba, její poslech, její interpretace je pro vaši práci historika důležitá.
Je to dost netypické. Většina historiček a historiků tíhne spíše k výtvarnému umění. Je to dáno spoustou, a samozřejmě k literatuře, z pochopitelných důvodů. Opět je tam jaksi spousta důvodů. Nicméně právě to analytické myšle, respektive to, že jsem, já přeci jenom možná nejsem úplně typický v té cestě, řekněme, k historii, jako vlastně na středoškolské úrovni jsem studoval matematické gymnázium a přeci jen ten analytický přístup mě v tomto smyslu trošičku odlišuje. A možná i ten odtud vyplývá i ten zájem, nebo s tímto souvisí i ten zájem o hudbu, nejenom o tu, ale zejména o tu vážnou.
Analytický přístup, který je patrný i ve vašich textech, o kterých budeme mluvit o něco později. Zaměřme se teď ale na to, co vás bude především zaměstnávat v příštích 4 letech, tedy zaměřme se na vedení Filozofické fakulty. O funkci děkana jste se ucházel s tím, že posílíte demokratickou kulturu na fakultě. Znamená to, že do této chvíle nebyla tato demokratická kultura dostatečná, nebo že snad v nějakém ohledu v poslední době slábla?
V žádném případě bych to takhle jako extrémně nevyostřoval. Zároveň ten princip, tedy že rozhodnutí se mají dělat po poradě s těmi, již se týkají, na něj někdy se zapomíná a je to věc nejenom jaksi velkých institucí, nejenom těch vzdělávacích institucí, ale jaksi je to širší problém ve společnosti a je to něco, co kdybychom ztratili nebo kdybychom připustili, že se oslabí, tak může vzniknout poměrně velká škoda nebo poměrně velké problémy z toho. Já zkrátka dobře vycházím z toho, že pokud vlastně mají obory pokud mají obory fungovat, tak ta inovace, která přichází, musí vycházet z nich a musí do velké míry vycházet vstříc vlastně těm potřebám, které v těch oborech jsou. Takže pokud jsem mluvil o demokratické kultuře, nejednalo se mi jenom tedy o obory, ale také se jaksi jednalo o celkově politickou kulturu nejen na fakultě, ale já to vnímám i ve společnosti, že vlastně v dnešní době dochází že se projevuje určitá nesamozřejmost toho principu, že tedy klíčová rozhodnutí se mají dělat po poradě s těmi, již se týkají.
Jak řečeno, vaše funkční období je 4 leté. Kdybyste měl shrnout jednu nebo dvě hlavní věci, co chcete, abyste v této době prosadil? Nebo kdybyste měl říct, kudy by se podle vás Filozofická fakulta měla ubírat? Tak co byste řekl?
Zaprvé bych zmínil vlastně to, co nás v prostoru humanitních a společenských věd nejvíce pálí, a to je určitá nesamozřejmost tohoto vzdělání. Asi během 4 let se tento problém vlastně nebo tento úkol nedá naplnit, řekněme, 100%, protože je to věc, která souvisí s tím, jak vlastně jakou prestiž má humanitní a společenskovědní vzdělání. Každopádně bych chtěl právě přispět k určitému překonání té nedůvěry, to je první bod. A druhý bod, v tom druhém bodě se mi jedná právě o to, co jsem už zmínil, aby modernizace těch oborů šla ruku v ruce s tím, co vlastně ty obory sami potřebují. Takže toto jsou asi dva body takové na té nejobecnější úrovni, které bych zmínil jako klíčové v těch příštích 4 letech.
V poslední době se poměrně často mluvilo o neutěšené finanční situaci Filozofické fakulty, která samozřejmě předpokládám nějakým způsobem dopadá i na její zaměstnance. Univerzita je závislá na veřejných prostředcích. Může tedy děkan s neuspokojivou finanční situací něco dělat?
To je samozřejmě velice komplikovaná otázka, která má opět vícero rovin. Minimálně bych zmínil dvě. Ta jedna, řekněme, partikulární souvisí s tím, co už jste zmínil, že tedy Filozofická fakulta je ve specificky komplikované situaci. Ono totiž nevýhodou toho systému, který tady v posledních 5 až 10 letech existuje a který je založen na, když to trošku zjednoduším, na počítání vlastně publikací, nevýhodou tohoto systému bylo mimo jiné i to, že právě zvýhodňoval méně kvalitní vysoké školy, jimž přinášel, jakmile tedy vykázali určité množství publikací, poměrně slušný příjem. Tady právě, pokud se dnes hovoří o nové metodice hodnocení, která by jaksi zvýraznila nebo která by vyzvedla vlastně kvalitu, tak jde právě o tohle, aby se vlastně namísto kvantity publikací zhodnocoval právě i dopad ve společnosti, možnosti vlastně využití toho vědění, které se pěstuje do budoucna, mezinárodní kvalitu a tak dále. A tam já pevně věřím, vzhledem k tomu, že Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je vůdčí tedy institucí na tomto poli, že by mohla snad tedy příští vývoj přinést pozitivní výsledky. Druhou rovinou, která ovšem je komplexnější, zároveň obtížnější, je právě to, na co jsme narazili, a to je poměrně velká nedůvěra veřejnosti vůči humanitnímu a společenskému vědění a zejména ten nárok vlastně na pozadí zejména toho nároku užitečnosti, který vlastně se v dnešní společnosti stává téměř fetišem.
Nebrání těmto vašim záměrům situace, kdy stále častěji to akademické prostředí je závislé na konkrétním projektu, který buď daný pracovník, badatel dostane od grantové agentury nebo nedostane, že zkrátka více se soustředí práce akademiků na ty dílčí projekty a je třeba méně času na dlouhodobější uvažování?
Určitě. A to se týká nejenom Filozofické fakulty, ostatně vlastně klíčové osobnosti i z prostředí třeba Akademie věd nebo z jiných jaksi důležitých univerzit v českém prostředí upozorňují na tento problém. Ostatně nejenom v českém prostředí, to je vlastně věc, která zasahuje celoevropský prostor, kdy to štěpení, řekněme, do těch jako 2-3letých projektů do velké míry vlastně ovlivňuje nejenom bádání, ale ve vztahu teda k univerzitním pracovištím i vlastně výuku a do určité míry vlastně znetvořuje možná silné slovo, ale velmi výrazně ovlivňuje a nevždy pozitivním způsobem to, o čem se bádá, jakým způsobem se bádá, co se učí a tak dále. Tam samozřejmě právě a s tím souvisí i tedy ten důraz na obory a jejich autonomii, že určité posílení, řekněme, dlouhodobějších projektů je něco, co nejenom českému prostředí chybí, ale co by bylo potřeba do budoucna velmi výrazně posílit.
Žijeme v době projektové?
je to samozřejmě takhle vyostřené, ale určitě souvisí to právě do velké míry s nárokem na tu měřitelnost, na tu dokladovatelnost toho, že tedy jaksi vzdělání bude, nebo nejenom vzdělání, ale i bádání bude užitečné v tom bezprostředním slova smyslu, tedy nějaké té zhodnotitelnosti finanční, draze prodat, levně koupit a tak dále, což je logika jaksi myšlení nebo způsob myšlení, který zvláště tomu humanitnímu a společenskovědnímu vzdělání velmi výrazně škodí.
Čili toto nastavení spíše svědčí těm technickým oborům, rozumí tomu správně?
Zároveň já se nechci vymezovat vůči jaksi technickým přírodovědním oborům, tam vlastně ta bezprostřední, a já zároveň se nechci vymezovat ani vůči užitečnosti jako takové, protože samozřejmě všichni musíme být nějakým způsobem jaksi užiteční. Pokud se ale nicméně užitečnost redukuje na vlastně bezprostřední zisk, pak to má podle mého názoru pro společnost neblahé důsledky.
Říká Michal Pullman, nový děkan Pražské filozofické fakulty a host vizitky. Milí posluchači, ptát se ho můžete, jak je zvykem i vy, a to prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Dozněla první věta z Beethovenovy 31. sonáty, tu vybral náš host Michal Pullman, děkan Filozofické fakulty, a já se ho musím zeptat, co ho vedlo k tomuto výběru.
Beethovenova hudba pro mě má mimořádný taky význam, zejména kvůli tomu, ono se to nedá samozřejmě převést na nějaký jeden jediný motiv, ale co mě na Beethovenovi a nejenom na těch sonátách nejvíce fascinovalo, je právě to, jak z poměrně minimálního hudebního materiálu dokáže Beethoven jaksi udělat obrovskou krásnou muziku, že zjednodušeně řečeno maximálně využije toho hudebního materiálu, a to pro mě jaksi reprezentuje tu úctu k hudbě, že vlastně z mála udělá obrovské množství krásné muziky. On navíc v těchto pozdních sonátách nebo vůbec celkově v tom svém pozdním období, a jsou to i ty jeho kvartety a tak dále, tak je vlastně podstatně vlídnější vůči těm tradičním formám, vůči sonátové formě, dokonce se na konci života vrací k takovým formám, jako je fuga, a snaží se právě využít ty tradiční formy nikoliv z nějakého konzervativismu, nikoliv z toho, že by se chtěl navrátit někam, ale aby ukázal, jak vlastně dokáže maximálně využít toho minimalistického hudebního materiálu k tomu, že z něj jaksi vytvoří fantastickou hudbu. Tohle je vlastně princip, který mě nepřestává dodnes fascinovat.
Když jsme tady hned úvodem mluvili o tom, jaký význam hudba pro vás, jakožto pro historika při výkonu vaší profese, má, a teď říkáte, že Beethoven dokázal z mála vykřesat obrovské množství krásné muziky. Je tohle i předsevzetí ve vaší práci, z mála dostat maximum?
Určitě, to je samozřejmě jako obrovská výzva, zároveň v tom komplexním a velice složitém světě se ne vždycky dá vzít jeden nějaký jednoduchý princip a ten vlastně jaksi uplatnit, naplňovat v nějaké jedné dimenzi, ale je potřeba posléze se dívat na to, kde se všude dá uplatňovat, ať se právě jedná o tu demokratickou kulturu, nebo se jedná o rozvoj oboru. To jsou takové jaksi obecné principy, které ale je velice těžké naplnit a kde vlastně to jejich uplatnění na různých polích je samozřejmě velice, velice důležité.
Vraťme se zpět k roli, vaší roli děkana. Místo Filozofické fakulty vidíte i ve veřejném prostoru. Řekl jste v té souvislosti, že prohlubující se sociální rozpory, populismus a xenofobie nejsou vysvětlitelné bez humanitního vědění. Měla by fakulta přímo vstupovat do společenských kauz?
Určitě, nikoli v tom smyslu, že by se zapojovala do nějaké jaksi bezprostřední politizace, ale jaksi pokud chce skutečně prolomit, řekněme, to vidění založené na bezprostřední užitečnosti, na tom, čemu se dnes říká rozvoj lidského kapitálu a tak dále, pokud chce skutečně naplnit svoje poslání, musí se také podílet na posilování občanské odvahy, rozvíjení kultury i v širším rámci, než jenom ve vzdělávacích institucích. Musí jaksi se podílet na šíření znalostí o světě, přispívat ke schopnosti lidí vlastně smiřovat různé názory, vysvětlovat životní styly a tak dále. To je samozřejmě věc, která se velice obtížně měří, tak říkajíc, ale umožňuje náš svět pojmenovávat a kriticky ho promýšlet, a tam podle mého názoru právě na tomto poli je potřeba, aby nejenom fakulta jako celek, ale aby jednotliví lidé vstupovali do veřejného prostoru, nikoliv jenom v tom smyslu, že by dělali propagaci toho svého oboru, ale aby ukázali, že tedy když překročíme ten úzký rámec vlastní užitečnosti, který je měřen jenom financemi a tak dále, tak přispíváme společnosti na řadě polí mnohem více, než kdybychom se snažili ty svoje výsledky jenom čistě tak říkajíc prodat.
Někdy se ale, promiňte, univerzitní prostředí obecně podobá spíše slonovinové věži. Najdou se i takoví akademici, kteří prezentaci svých výzkumů na veřejnosti považují za něco až, řekl bych, deklasujícího. Chcete o veřejné funkci vědění přesvědčovat i je?
Určitě, tam vlastně jaksi to je určitý díl spoluodpovědnosti. Já záměrně vlastně celou tu věc jsem nekladl na úrovni my a oni. V tom smyslu, že by tady, že bychom byli my, tedy humanitně společenskovědně za zaměření intelektuálové a oni nějaký zbytek společnosti, který nás nedocenuje. V žádném případě to takto není. Všichni máme svůj podíl odpovědnosti, řekněme, na určitém odcizení nebo na určitém jaksi problému, který vlastně znevýhodňuje humanitní společenskovědní vzdělání. Ta spoluodpovědnost určitě je, nebo určitý díl té spoluodpovědnosti na úrovni humanitních vědců spočívá právě v tom, že ne vždycky vlastně jako důvěřují tomu, co sami vnímají jako popularizaci, jako zjednodušování svých výsledků a tak dále. Zároveň to, jak si to, co jsem zmínil, občanská odvaha a schopnost vést kultivované diskuse vlastně předpokládají širší rámec vzdělání a zahrnují právě vědění, které se nevyčerpává jenom rozvojem nějaké té úzké specializace nebo nějaké praktické dovednosti. I proto právě by humanitní intelektuálové měli vlastně vstupovat do veřejnosti, jak jsem zmínil, nikoliv jako arbitr, nikoliv jako ten, kdo dává definitivní odpovědi, ten, kdo poučuje, ale ten, kdo nabízí určité formy artikulace, nabízí schopnost pojmenovat tu situaci. Ať už se jedná o ten neonacionalismus, který jste zmínil, nebo jsme zmínili, ať už se jedná o rozšiřování prostorů, chudoby, prohlubování sociálních rozdílů, anebo se jedná i o takové věci, jako je tedy ta známá migrační vlna, migrace jaksi jedno z těch klasických sociálně historických témat, sám jaksi je to jedno z nejdůležitějších témat toho oboru, z něhož já jsem vlastně jaksi vzešel, takže tam je to věc, která, to jsou všecko otázky, na které by vlastně intelektuálové nejenom z prostředí filozofické fakulty, ale i tedy příbuzných institucí skutečně měli vstupovat, protože pokud se uzavřou do slonovinové věže, nebo pokud je společnost uzavře do slonovinové věže tím, že prohlásí jejich vlastně vzdělání za neužitečné a prohlásí ho za něco, co se má tak nějak pěstovat, protože bychom měli vědět, jak vypadá naše literatura, minulost a tak dále, jak funguje náš jazyk, ale vlastně je to prakticky nezhodnotitelné, tak si to uzavřeme do slonovinové věže, pak vlastně jak si škodíme sami sobě. Takže to není jenom rozhodnutí, tím jsem chtěl říci, že vlastně ta slonovinová věž to není něco, nebo ten příměr, řekněme, to není něco, za co by nesli odpovědnost čistě vlastně intelektuálové, kteří by se chtěli uzavírat, ale je to výsledek toho současného systému, řekl bych, v němž jaksi uznání toho humanitního a společenskovědního vzdělání není příliš vysoké.
A odkud se vlastně dnešní pochybnosti o roli humanitního vědění duchovních věd berou? Protože ona zmíněná konstatování o údajné neužitečnosti těchto oborů se ozývají i ze strany řady politiků, dokonce někteří z nich mluví tak, že by se mělo investovat snad jen do technických oborů. Jak jsme se dostali do této situace?
To má opět obrovskou spoustu důvodů, jaksi souvisí to zejména s tím, že se do popředí dostává ta bezprostřední užitečnost a vedle toho takové věci, jako je význam, porozumění, společné jednání, schopnost přesvědčovat, interakce nebo odvaha, tedy ty životní kvality, které se nedají ani vyrábět, ani administrovat, se dostávají na vedlejší kolej, respektive se stávají jaksi základem něčeho, co je čistě vlastně individuální volbou. To je čistě jaksi vnímáno jako čistě privátní záležitost, jaký člověk má vlastně jaksi názor na dějiny, na jazyk a tak dále. Pak se nesmíme také divit, že dochází skutečně k znetvořování tomu, že se lže o dějinách a tak dále. My máme podle mě někdy přehnaně sklon, řekněme, zdůrazňovat svobodu volby jako takovou. všechny alternativy, které které před sebou máme, jsou podle tohoto poměrně rozšířeného vnímání, které já osobně vnímám jako velmi kriticky, právě z této perspektivy jsou stejně hodnotné, neboť jsou prostě zvoleny svobodně. Ta individuální volba jako taková jim propůjčuje tu hodnotu. Pokud však takto budeme uvažovat a vlastně popřeme ten horizont smyslu, díky němuž některé volby hodnotu mají a jiné volbu nemají, pak vlastně nemá smysl vůbec nic. Jo? Pak skutečně už není rozdíl mezi volbou spisovného nebo nespisovného jazyka, volbou mezi spravedlností a útlakem, volbou mezi jahodovou a vanilkovou zmrzlinou nebo volbou mezi blondýnami a brunetami. To jsou potom vlastně volby, které jsou nahodilé a nemají žádný význam. A já samozřejmě netvrdím, že humanitní společenskovědní vzdělání má toto jakkoliv předepisovat. Tyto volby záměrně jsem je zmínil vlastně v tomto širokém rámci, ale má poskytovat vědění, které je relevantní pro schopnost vyznat se v tomto prostoru.
A nabízí se v současnosti možná i další souvislost. Sarah Churchillová nedávno ve Financial Times napsala, že jelikož rutinní práce kvůli takzvané čtvrté průmyslové revoluci převezmou stroje, rozhodující budou právě i humanitní obory. Jedině jejich absolventi totiž budou, na rozdíl od robotů, strojů, digitálních přístrojů, schopni i kreativně myslet a najdou tak uplatnění, když o tom se dnes u těch humanitních oborů často pochybuje. Dalo by se to tak říct?
Já jsem velmi rád, že to zmiňujete, protože ono tohle, o čem mluvíte, má přímo i praktický projev v tom, že většina absolventů, alespoň mohu mluvit za filozofickou fakultu, najde své uplatnění. Sice velmi často nikoliv jako v tom svém oboru, ale na našich absolventech, ať už jsou z filologických oborů nebo z historických oborů, se cení právě schopnost interpretovat, schopnost vyznat se ve struktuře, v hodnotové struktuře textu. A to je něco, co potřebuje nejenom veřejný sektor, co často potřebují i firmy, aby skutečně dokázali existovat, etablovat se v daném prostoru a tak dále. Takže tam vlastně je to něco, co není, jak si ty schopnosti, které se kultivují, ať už studiem jazyka nebo minulosti a tak dále, nejsou jaksi měřitelné jenom tím, jak se bude nadále bádat o jazyku a o minulosti, ale vytvářejí kompetence, které do budoucna budou stále důležitější.
A tím byste jako děkan filozofické fakulty chlácholil nebo spíše uklidňoval a přesvědčoval rodiče, kteří si dělají hlavu kvůli tomu, že jejich ratolesti se rozhodují mezi studiem historie a sociologie, ale chybí tam IT nebo nějaký strojní obor?
Ne, ani jako chlácholit, ani nějakým způsobem varovat. Jde o to spíš apelovat na to, že svobodná společnost skutečně má umět nejenom vyrábět, ale i vysvětlovat. Chápat smysl, znát své dějiny a tak dále, že ta schopnost pojmenovávat a vlastně vést kultivovanou debatu o různých pojetích není něco, co existuje samo o sobě a kultivuje se právě v těch humanitních oborech.
Říká Michal Pullman, děkan Pražské filozofické fakulty a host dnešní vizitky. To zněla Chopinova mazurka Cismol, to byl další výběr hosta vizitky Michala Pulmana, děkana Pražské filozofické fakulty. Pane děkane, vaším hlavním předmětem zájmu, jak už jsme zmínili, je v posledních letech období normalizace. Po monografii Konec experimentu, která se zabývala přestavbou a pádem minulého režimu, jste vydal tentokrát společně s Pavlem Kolářem knihu s názvem Co byla normalizace? Jedná se o soubor studií. A závěrem jednoho z vašich společných textů píšete, že cituji, skutečná historická diskuze o období takzvané normalizace po dvou desetiletích utopených v černobílých šablonách na českou společnost teprve čeká. A moje otázka je na snadě. Začala už taková diskuze?
Určitě začala, vede se zejména tedy v odborných kruzích, nejenom ve vztahu k normalizaci, ale i ve vztahu k tomu dřívějšímu období, tedy tomu postalinskému, ještě dřívějšímu stalinskému. Co já tam vnímám jako určitý deficit, kde bych postupoval možná i trošku sebekriticky v tom smyslu, co se nepovedlo. Nepodařilo se podle mého názoru dostatečně akademickou a tu širší akademickou obec přesvědčit o tom, že každodennost není jenom jaksi neutrálním polem nějakých jaksi barvotiskových obrázků, neutrálním polem toho, co lidé nějakým způsobem dělají na té každodenní úrovni, ale je po poměrně významným polem, kde se reprodukují mocenské vztahy, kde se reprodukuje panství. A to je něco, co vlastně je jedním z nejdůležitějších prvků, který jsem se snažil v posledních letech i ve výuce, i v těch textech, i v těch svých textech vlastně ukázat, že moc se nereprodukuje jenom v institucích, nereprodukuje se vlastně jaksi proti bodákům zbraní, ale reprodukuje se právě na té každodenní úrovni, na tom, jak lidé nakupují, jak lidé bydlí a tak dále. A to je určitý vlastně deficit, který tam vnímám, protože dnes, pokud se mluví o každodennosti, tak se mluví o tom, jak vypadal obývák a že to bylo buď hezké nebo ošklivé, což já jakožto historik neumím posoudit, jestli jako hezké, ošklivé. To jsou samozřejmě osobní volby, které do toho potom lidé vlastně dávají a reprodukuje se potom stále ten týž obraz o tom, že ta doba byla buď jako ošklivá, anebo že byla hezká, podle toho, kdo vlastně jak si promlouvá, a nereflektují se často ty společenské předpoklady toho, že vlastně to uspořádání státně socialistické mělo poměrně pevné kořeny nebo zapustilo poměrně pevné kořeny v české a slovenské společnosti a že tedy to uspořádání bylo na takovou poměrně dlouhou dobu stabilní, ať už bereme celých těch 40 let, anebo tedy se zaměříme pouze na tu dobu normalizační. A
vy v té souvislosti odmítáte celou škálu zažitých představ nebo hodnocení o tomto období. Ta jsou určitě stále, ale pro řadu lidí nedotknutelná. Například na toto období se podle vás nelze dívat tak, že na jedné straně byla pouze pasivní společnost a na druhé straně komunisté a všemocný režim. A rozporujete také tezi, že by ve vývoji, který směřoval ke konci režimu, měli rozhodující roli disidenti. Vyvolal jste tím samozřejmě živou diskuzi, plnou i odmítavých reakcí. Když se dnes, v roce 2018, řekne normalizace, co je podle vás stále největší tabu? Právě ona otázka, jak nahlížet na tu zmiňovanou každodennost.
Ne, já bych to řekl trošičku přeci jenom jinak. Co mě nejvíce fascinuje, a je to pro mě opět citlivé téma, protože tento projekt, který se týká 70. let mezi Východem a Západem, teď trošku dávám do pozadí, protože budu mít příští roky, v příštích 4 letech asi jiné problémy nebo jiné otázky budu řešit v těch 70. letech napříč tou hranicí východu a západu, napříč tedy tou železnou oponou, se něco dost významného mění. A vlastně to, co pro 70. a posléze samozřejmě i 80. léta a do určité míry vlastně dodnes, je charakteristické ústup od takového toho utopismu předešlého, ať už těch 50. let, kterému se na západě říkalo období rekonstrukce, u nás byl spojen zejména s tím nadšením stalinským a potom těmi reformami postalinskými, nebo tedy ten utopismus 60. let, který měl na západě formu teda zejména studentského hnutí, dalších hnutí, jako bylo mírové, ekologické a tak dále, a v tom východním bloku nejjasnějším, řekněme, projevem bylo nadšení Pražského jara. Tohle to do velké míry ustupuje, ať už na pozadí invaze a okupace, jako tomu bylo v Československu, a nebo tedy v těch demokratických poměrech západních, dost věcí se zkrátka a dobře v těch 70. letech mění, a to tím směrem, že se tedy ztrácejí ve společnosti zjednodušeně řečeno pevné body, že se mění vlastně způsob konsenzu, který se velmi výrazně individualizuje a do sebe zahrnuje poměrně výraznou škálu postojů, které s tou oficiální doktrínou nemají mnoho společného. Tohle to je věc, která do určité míry spojuje jak ten husákovský model, o němž jak si víme, že se lidé posmívali té ideologii, zároveň tu formu velmi dovedně vlastně reprodukovali. Do určité míry se tomu podobají, ale i některé právě ideologické vzorce západní, zejména tedy z prostředí 80. let, když si vezmeme Geistliche Moralische Wende ve Spolkové republice Německo, ta byla nesena tedy tou představou nějaké konzervativní obnovy, obrody a tak dále. Zároveň v této době dochází k obrovské pluralizaci médií a vlastně toho, co té konzervativní obrodě velmi výrazně protiřečí. Opět pamětníci by vám potvrdili, že v 80. letech ta forma se reprodukovala, ale lidé se těm heslům o konzervativní revoluci velmi výrazně posmívali. To je něco, co pro ta 60. a 50. léta není úplně myslitelné, co není vlastně typické, co se rodí nějakým způsobem v 70. letech, ať už těch represivních po poměrech východních, nebo tedy v 80. letech v těch demokratických po poměrech západní, a to je něco, co do velké míry vlastně reprezentuje nás. Já tohle to ještě stále nemám pevně doformulováno a asi mě čeká ještě po poměrně velká spousta bádání, respektive jaksi analytické dovednosti, k níž se v horším případě vrátím za 4 roky, v lepším případě se k tomu vrátím i během toho svého děkanského období. Každopádně je to něco, co mě pálí vlastně a co do velké míry právě zakládá i ten náš dnešní řád, kdy my papouškujeme někdy fráze o kreativitě a tvrdé práci, ale zároveň se jim těmto frázím posmíváme a víme, že nefungují stejně, jako nefungoval státní socialismus.
V té vaší interpretaci i společně s Pavlem Kolářem právě to období československé normalizace včleňujete do evropského kontextu. Narážel jste tady, pokud se nepletu, i na ono srovnání tečerismu v Británii s obdobím zde. Nacházíte tam i podobnosti, což je často dost překvapující čtení. Jak by se ale potom dal označit nejpřesněji nebo lépe ten předmět vašeho zájmu? Je to modernita a fungování moci v jejich variantách?
Mně jde primárně o fungování vlastně, nebo o společenské předpoklady legitimity panství nebo legitimizace panství, když to velmi zjednoduším, znamená, jakým způsobem lidé přijímají určité poměry, ať už politické, nebo právě hospodářské a tak dále, jako přirozené, jako normální. A to je něco, co se nedá odvodit ani přímo ze systémových nároků, ani to není jaksi svobodné rozhodnutí nebo rozhodnutí, které by si lidé vycucali z prstu, ale utváří se právě v těch každodenních zkušenostech. Takže mně jde právě o to, proč vlastně dochází k té změně v 70. nebo v průběhu 70. 80. let, která do velké míry ovlivňuje i nás právě tím, jak nemáme nebo jak ztrácíme ty pevné body.
V konci experimentu jeho závěrem píšete, že těžší úkol mají nebo budou mít historici polistopadového období. A to mimo jiné, protože se budou muset vypořádat i s kontinuitami mezi minulým režimem a vývojem po roce 1989. Je tohle doba, na kterou se chcete ve své další odborné práci také soustředit?
Asi až v pozdější budoucnosti. Mě právě jako zajímá v současné době mě zajímá spíše právě to, kde se vlastně jako rodí ten konsenzus. Proto jsem se vlastně z toho bádání o pozdních 80. letech přesunul spíš do let se 70. Ta samotná změna nicméně už je předmětem poměrně čilého jaksi výzkumu nejenom v prostředí tedy soudobých dějin, sociálních dějin, hospodářských dějin, kulturních dějin, ale také v prostředí politologickém, sociologickém a tak dále. Takže to není něco, kdybychom tohle otevírali, tak se nabouráváme trošku do otevřených dveří, jenom je tam před námi obrovská spousta práce, abychom se věnovali nejenom těm otázkám, které jsou nabílední ve smyslu, které jsou na první pohled viditelné, jako jsou otázky hospodářské reformy a změny politického systému po roce 1989, ale abychom se podívali i na ty často skryté procesy společenské, to znamená třeba jak se chová dělnictvo koncem 80. a v první polovině 90. let, tak tomu třeba zatím ty výzkumy nemáme.
Prozrazuje o svých badatelských záměrech host vizitky Michal Pullman. Jako další vybral host vizitky Michal Pullman Brahmsovo Moteto a u jeho představení ho teď požádám.
Já bych to zmínil ve dvou, řekněme, bodech tu volbu. Jednak vlastně pro Brahmse měla ta sborová hudba mimořádný význam, protože se tam, tak říkajíc, učil, respektive potom rozvíjel samozřejmě ten právě to analytické vnímání hudby. Od něj samozřejmě většina posluchačů zná ty jeho fantastické symfonie a tak dále. Nicméně právě ta sborová hudba patří k tomu nejvzácnějšímu, co Johannes Brahms podle mého názoru zkomponoval. Navíc tohle má ten druhý bod, má to pro mě význam ten, že Rias Kammerchor patří k nejlepším sborům, možná dá se říci, že je nejlepší, byť to se, jak si obtížně říká, patří k nejlepším vlastně komorním pěveckým sborům na světě. Vždycky, když jsem v Berlíně, tak se snažím dostat na jejich koncert. Je to berlínský sbor a je to skutečně jaksi fantastická interpretace. Nejenom on dělají nejenom starou muziku barokní, nejenom tu romantickou, věnují se i soudobé hudbě a právě jako takovou tu virtuozitu zpracování vlastně propojují s koncepčním promyšlením, řekněme. Takže to má pro mě tohle má obrovský význam.
A od hudby k několika, bohužel, posledním minutám našeho rozhovoru začnu jedním vzkazem od posluchače, od Petra Fejfara. Říká, že konec 60. let, 70. a 80. prožíval pouze na západě, a to ve značně intelektuálním prostředí. A bylo podle něj ovládáno utopickým, respektive takzvaným vědeckým marxistickým světovým názorem. Tak to je vzkaz posluchače pana Fejfara, pokud chcete k tomu něco krátce dodat.
Tak ten intelektuální marxismus byl pro západní akademické prostředí velmi rozšířený, ono ostatně v západních intelektuálních kruzích dodnes. Vlastně ty různé formy marxismu jsou vlastně jako patří k tomu, co je nejenom salon fähig, ale co utváří velmi výrazně intelektuální identitu.
Krátce ještě k normalizaci. S Pavlem Kolářem jste závěrem jednoho z vašich textů napsali, cituji, srovnávání současného světa s pozdním vývojem reálného socialismu i se západním kontextem oné doby nám může pomoci lépe pochopit vnitřní napětí a krizový potenciál poměrů, v nichž nyní žijeme. Moje otázka tedy je, jakým způsobem nám to může pomoci?
Já bych jako zmínil, samozřejmě těch motivů by tam bylo více, opět bych zdůraznil ten, o němž jsme už hovořili, a to je právě jaksi náš sklon zdůrazňovat svobodu volby jako takovou. Ten přepjat, to čemu se říká vlastně přepjatý individualismus nebo takzvaný privatismus a tak dále, který stojí pak vlastně v základu poměrně výrazných společenských problémů, které žijeme dodnes.
Vy si právě všímáte rozporu mezi oficiální ideologickou mluvou, tím, co nazýváte autoritativním diskurzem, stvrzovaným veřejnými rituály, a na druhé straně tím, co nazýváte vnitřní mluvou, která podle vás spočívá v tom, že lidé o ideologických postulátech v soukromí pochybují, ale to paradoxně ten systém spíše potvrzuje. Když se vás Josef Chuchma v rozhovoru pro Mladou frontu před pár lety zeptal, jestli po roce 89 podobně jako za normalizace existuje nějaká taková ideologická mluva, tak jste poměrně bez váhání řekl, že je to neoliberální diskurs. Řekl byste to i dnes, nebo se něco mění, nebo už změnilo?
Do určité míry se mění, samozřejmě některé obsahy dnes se vracejí i některé jako fundamentálnější principy nebo fundamentálnější představy o jednotě národa a tak dále. Zároveň ty základní principy, řekněme právě jako založené na té ideologické představě flexibility, tvrdé práce, rovných šancí a tak dále. Tohle jsou věci, které vytvářejí ten ideologický diskurs dnešní, a není na tom nic jako špatného, v tom smyslu to není z mé strany kritika vlastně těch principů. Já jenom upozorňuji na to, že tyto principy někdy působí podobným způsobem, jako působil dialektický materialismus a světlé zítřky.
A když tu mluvíme o srovnávání určité vnitřní dynamiky pozdního socialismu na jedné straně, pozdního socialismu, tak tento režim nazýváte s Pavlem Kolářem v podtitulu vaší knihy souboru studií, a na druhé straně tedy mluvíme o kontinuitách do současnosti. Dává nějaký smysl mluvit o pozdním kapitalismu, jak to dnes člověk občas zaslechne, ale není vlastně úplně jasné, co se pod tímto souslovím skrývá?
Tak o pozdním kapitalismu se mluvilo už začátkem 70. let a právě to souviselo s těmi vnitřními proměnami, řekněme, od toho fordistického modelu, který od toho uspořádaného hierarchického právě k převaze tomu, co si vlastně už současníci v 70. letech všimli, že je podstatně větší důraz na sítě, na flexibilitu a tak dále. Už tehdy se začalo mluvit o pozdním kapitalismu. Nedokážu úplně takhle autoritativně říci, do jaké míry by to byl vlastně analytický pojem, který by otevíral jiné diskuse, a do jaké míry se jedná o ideologické, řekněme, vyostření určité kritiky kapitalismu, to ale můžeme nechat na nějakou jinou debatu.
A bohužel i budeme muset, protože náš čas se tak říkajíc naplnil tedy, alespoň pro tento pořad. Jenom velmi stručně, posluchačka se na poslední chvíli ještě zeptala, co říkáte na fenomén zvaný alternativní fakta.
No, je to určitá past, do které se právě dostáváme tím přepjatým vlastně individualismem, tím zdůrazňováním svobody volby, protože jakmile, vlastně jak jsem to zmínil, pokud vlastně všechny alternativy, které před sebou máme, vlastně jsou stejně hodnotné, protože jsou zvoleny svobodně, pak potom i alternativní fakta lidé si vnímají nebo si vlastně volí svobodně, a vlastně tato jejich volba je vlastně vnímána jako projev jejich svobodné vůle, a je to prostě past, do které se dostáváme tím, že vlastně jako opouštíme to, co jsem zmínil, vlastně jako horizonty významu, horizonty smyslu.
Úplně závěrem jste vybral úryvek z Bartókova houslového koncertu. Poprosím vás jenom o velmi stručné jeho představení.
Barток je naprosto klíčový pro mé hudební vnímání. On posunul vlastně hudební vnímání a jaksi způsob vlastně komponování jaksi obrovským způsobem.
Říká Michal Pulman, nový děkan Pražské filozofické fakulty. Pane děkane, já vám velmi děkuji za rozhovor a naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška, který se omlouvá za hlasovou indispozici a v těchto dnech vám, milí posluchači, přeje pevné zdraví.